41-ші тарау. Надим Нұр үлкен адам. Көздері де үлкен. Үлкен қолдарымен қатты күлетін адам еді. Ол енді жыламады, қайта күлді. Сөйтіп Тарик те аз қобалжи бастады. Нұр ханым тамақ әзірлеумен қолы босамай жүргенде, Нұр мырза Тарикке өздерінің кішігірім пәтерін көрсетті. Бұл үш ұйықтайтын бөлмесі, ас бөлмесі, бірақ ас бөлмемен бірігіп кеткен 15-20 адамға арналған орындықтар мен дивандар тұрған үлкен қонақ бөлмесі бар қарапайым пәтер еді. Қабырға бойындағы сөрелердегі кітаптың көптігі соншалықты, Тарик мұндай көп кітапты тек университеттің кітапханасынан ғана көрген еді. Әр жерде отбасылық және қауымдық оқиғалардың фотосуреттері ілулі тұрды. Бағушы Нұр Далияның бала кезінен мектепті бітіргенге дейінгі фотоальбомын алып шықты. Сосын Далияның ағасының Элиастың суретін көрсетті. Оқуды бітірген соң ол әуе жолында қызмет етуге Иорданияға кеткен. Қазір ол истребитель ұшқышы ағылшын әуе күштерінде дайындықтан өтіп жатыр. Ол мүлдем есейіп кеткен. Жауынгер, капитан, Далия осының бәрін білмеген. Ол өзінің соншама ұзаққа кеткені үшін, хаттарға жауап бермегені үшін кешірім сұрауын тоқтатпады. Бірақ әкесі еш нәрсе естігісі келмеді. «Мұның бәрі енді артта қалды», деді бағушы Нұр өз қызына. Әрі оның сөздері оның сезімдерін білдірді. Ол қызының жанында үлкен қолдарымен оны құшақтап отырды. «Иса сені кешіреді. Ал мен қалайша дәл солай істей алмаймын. Есіңде ме, киелі кітапта былай делінген. Аспан жерден қанша жоғары болса, Жаратқанның өзін сыйлағандарға жаудыратын рахымы сонша молды. Шығыс батыстан қашық болғаны сияқты, күнәмізді бізден шексіз қашықтатты. Әкенің сәбиіне жаны ашығандай, емізде өзін қастерлегендерге дәл сондай жанашырлық танытады. Рахмет, әке, деп жауап берді Далия. Саған деген ризашылығымды айтып жеткізе алмаймын. Олар тағы да құшақтасты. Ас бөлмеден Нұр ханым шықты. Кофе әкеліп, жемістер мен жаңғақтар салынған вазаны қойды. Ас бөлмеден мұрынды жарып бара жатқан хош иіс шықты. Деді Тарик. Мынау таджин емес пе? Иә, шынымен де, деді ол. Сізге ұнайды деп үміттенемін. Өте қатты ұнайды, деді ол. Бұл, Тарик өзінің сөзін үзіп тастады. Ол қозының етінен жасалған мароккалық рагудың Ранияның ең сүйікті тамағы екенін айтудан аз қалды. Бұл оның тарапынан өте ақмақтық болған болар еді. Бұл не болған болар еді, деп сұрады бағушы Нұр. Бұл бір кездері Маракеште менің клиентім болған, деп алдай салды ол. Өзінің абайсыз ісінен кейін өзіне келіп. Мен сол жақта болған әр кезде ол мені үйіне шақыратын. Оның әйелі тамаша Мұрузи оны жасайтын. Әлі күнге дейін менің сілекейім ағады. Ол осын айтқанда, оны айып сезімі жаулап алды. Ол жақсы адамның үйінде, Құдайдың адамының үйінде отырып алдады. Тағы да оның басынан өткен өмірдің барлығы жалған болған деген ой келді. Өзіңізде білетін шығарсыз, Тарик. Мұрузи Далияның сүйікті тағамы, деді Нұр ханым. Оның көздері тағы да жасқа толды. Біз осы тағамды ол кеткелі бері даярлаған жоқпыз. Өз сезімдерін басқара алмай, ол кешірім сұрады да, ал жапқышымен көздерін сүртіп, ас бөлмеге шығып кетті. Далияның ұзақ уақыт бойы үйге келмеуі, қаншалықты терең жара салғанын, әрі Далия туралы көп нәрсені білмейтінін түсінді. Ол оның қандай тамақты жақсы көретінін білмейді, қандай әнді, фильмдерді, телебағдарламаларды ұнататынын білмейді. Оның қандай мейрамдарды ұнататынын, қандай тіс пастасын ұнататынын білмейді. Оның Нагиб Махфуздың романдарын ұнататынын, әрі саяхаттауды жақсы көретінін біледі. Сондай-ақ оның өзін сүйетінін біледі. Міне оның білетіні осы ғана. Өздерінің қарым-қатынастары туралы айтпау керектігі кенеттен есіне түсті. Нұрлар олардың атасқаны туралы білуге дайын емес еді. Бұл өте тез болған болар еді. Атанасы олардың қалай танысқандары туралы білгісі келеді. Ол мұның кеште болғаны туралы, олардың есірткі шеккендері туралы, сосын бірге жатқаны туралы айта алмайды. Олардың қанша уақыттан бері таныс екендіктері туралы білгілері келеді. Ал олардың таныстығы жылдар немесе айлармен емес, сағатпен саналады. Олар оның болашаққа арналған жоспары туралы естігілері келеді. Ал ол, бұл туралы оларға былай айта алмайды. Өлтіріліп қалмауға, түрмеге отырып қалмауға тырысу керектігі туралы. Тарик осы сұрақтарға, басқа да сұрақтарға жауап бере алмады. Ол айта алатын нәрсенің бәрі жалған болады. Әрі осы туралы ойланған сайын, бұл адамдарды алдағысы келмеді. Ең болмағанды. Олардың және өзінің өмірін сақтап қалу үшін ғана өтірік айтса болғаны. «Тарик, немен айналысатыныңызды бізге айтып беріңізші», деді бағушы Нұр. Қызын ұзақ уақыт көрмеген әйелінің көңілінің босағанына назар аударуға тырысып. «Сізді бүкіл әлемді шарлауға мәжбүрлейтін, Еуропаға, Мароккоға, Мысыр мен Ливанға не қылған клиенттер?» Тарик жеңіл көрсінді. Осы туралы ол сағат бойына айта алады. Өзінің аңызын ол түп тұрғымен білетін. «Мен компьютер жағынан кеңесшімін, мырза», деп сөзін бастады ол. «Мен банктерге, сақтандыру компанияларына, көп ұлтты корпорацияларға қауіпсіздік жүйелерін орнатуға көмектесемін». Далияның әкесі күлді. «Құдай сізге жар болсын, Тарик. Осының бәрі нені білдіретінін туралы еш нәрсе білмеймін. Бірақ бұл өмір сүруге мүмкіндік беретін сияқты ғой». «Иә, мырза, жеткілікті. Міне, бар болғаны осы. Оның немен айналысатын туралы әңгіме тез басталып, дәл солай тез аяқталды». Бағушы Нұр әрі қарай әңгімені жалғастырды да, Тарик уайымға түсе бастады. «Сіз ливандық акцентпен сөйлейсіз», деді бағушы кофе жұтынып алып, креслода шалқая түсіп. «Сіз Бейрутта туылдыңыз ба?» Тарик іштей түршігіп кетті. Оның өткен өмірі туралы әңгіме бастау үлкен қате болған болар еді. Ал өтірік айту, алдында айтқан нәрселерінің бәрін есте сақтауды талап ететін. Әйтпесе қателесіп қалуы мүмкін. Өткен өмірі туралы аңызы дайын емес еді. Ол бұрын керек емес еді. Далия оған көп сұрақ қоймайтын. Ол тек ата-анасының өлімі туралы ғана сұраған. Себебі өзінің өткен өмірі туралы әңгіме айтқысы келмеген. Егер ол абай болмаса, бағушы Нұр түні бойы оның өткен өмір туралы сұрастыра береді. Оған Нұр ханым, Далия да қосылуы мүмкін. Ол өзін ұстауға мүмкіндік бере алмайды. Бірақ не істеу керек, ол осы үйде кем дегенде бірнеше күн қалғысы келеді. Оған бір нәрсе туралы әңгімелесіп отыру керек. Мәселеден қашудың ең жалғыз жолы бұл өзінің шабуылға көшуі. Сұрақтарды өзі қоюы керек. Әңгімеге ол бағыт беретін болады. Тақырыпты таңдап алып, соны ұстанып отыру керек. Осы адамды қандай тақырып қызықтырады екен, оның назарын ұстап тұрады екен. Өткен өмір туралы және Далиямен қарым-қатынас туралы әңгімеден ауысып, қандай тақырыпта олар ұзақ уақыт бойына әңгімелесе алады екен.